Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya akan mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai Tuhan Yesus yang disalibkan di antara dua penjahat. Salah satu penjahat itu menyadari bahwa ini adalah suatu transaksi antara Allah dan manusia di atas kayu salib. Dan orang yang di atas kayu salib itu adalah Allah. Kemudian, ia berbalik kepada Yesus dengan iman. Saudaraku, apa yang dikatakannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Injil Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Di mana firman Tuhan menyatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, apakah Anda melihat sesuatu hal di sini? Benar, saudaraku. Pada hari itu juga, pencuri yang sebenarnya tidak layak untuk hidup di dunia menurut pemerintahan Romawi, itu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Orang ini adalah seorang pencuri yang jahat, bukan pencuri yang baik. Tetapi, karena imannya kepada Anak Allah, maka ia menjadi seorang pencuri yang akhirnya tetap diselamatkan. Orang ini memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sedang menuju ke dalam sebuah kerajaan, dan itu akan terjadi setelah kematiannya. Jelaslah di sini bahwa pencuri ini telah menjalani suatu rute perjalanan yang sangat panjang secara teologis, sementara ia tergantung di atas kayu salib. Saudaraku, Yesus membuat sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa pencuri ini akan berada di Firdaus bersama dengan dia pada hari itu juga. Dua pencuri ini telah ditangkap untuk kejahatan yang sama. Mereka juga diadili atas kejahatan yang sama. Bahkan mereka berdua dihukum karena kejahatan yang sama, dan mereka pula sama-sama sekarat oleh karena kejahatan yang sama. Kedua-duanya pencuri. Tetapi apa perbedaan di antara keduanya? Saudara, perbedaannya adalah seorang pencuri percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi seorang yang lain lagi itu tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada pencuri yang percaya itu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita melihat bahwa seorang pencuri ini masuk ke dalam hadirat Allah karena iman yang dimilikinya kepada Kristus. Kemudian saudaraku, Lukas 23 ayat 44-45 mencatat demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudaraku, kehidupan Kristus itu dilambangkan dengan tabir yang sebenarnya menutup hubungan manusia dari Allah di dalam pola hidup perjanjian lama. Tetapi saudaraku, ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka tabir itu terbelah dua, sehingga jalan menuju kepada Allah Bapa itu akhirnya terbuka. Dan ayat 46 mencatat, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia pun menyerahkan nyawanya. Saudaraku, ingatlah sekali lagi bahwa ini adalah pembicaraan Dr. Lukas dari sudut pandang seorang dokter. Dr. Lukas sudah sering kali menyaksikan orang-orang yang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dr. Lukas tentu saja tahu bagaimana orang itu mati, dan ia juga tahu bagaimana Tuhan Yesus mati. Kematian Tuhan Yesus ini agak berbeda dengan kematian yang lainnya. Ada sesuatu yang secara umum dikenal sebagai getaran kematian ketika seseorang menarik napas terakhirnya. Kedua pencuri di atas kayu salib ini tidak pelak lagi mati dengan cara yang seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggal dengan sukarela. Ia menyerahkan nyawanya. Apakah Anda perhatikan apa yang diucapkannya? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan itu diucapkan Tuhan Yesus dengan suara yang sangat lantang. Yohanes menambahkan bahwa ucapan terakhirnya itu merupakan suatu seruan kemenangan. Sudah selesai. Kemudian ayat 47 dari Lukas 23 ini mencatat, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh, orang ini adalah orang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kepala pasukan itu menjadi seorang yang diselamatkan. Ia pada waktu itu bertugas untuk menjaga pelaksanaan penyaliban Kristus. Dan di kaki salib, ia memandang ke atas dan kemudian ia melihat sesuatu yang luar biasa sedang berlangsung. Dan ia akhirnya dapat memuliakan Allah. Kepala pasukan ini melihat bahwa Kristus adalah seorang yang benar. Para penulis kitab Injil yang lain menambahkan pada laporan yang ditulis Lukas bahwa kepala pasukan itu berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya juga menyadari bahwa pengakuan iman kepala pasukan itu tentulah tidaklah cukup untuk memenuhi syarat bagi kebanyakan gereja yang Alkitabiah. Tetapi, marilah kita mengembalikan dia pada posisinya yang semula. Kepala pasukan ini berada di tempat penyaliban Tuhan Yesus. Ia tidak tahu apa-apa tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia tidak pernah membaca buku apapun tentang teologi. Ia berada dalam kegelapan. Namun, kepala pasukan itu tidak dapat mengatakan apa-apa tentang imannya lebih banyak daripada itu. Selanjutnya ayat 48 mencatat, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudaraku, kita melihat di sini ada semacam suasana yang begitu mencekam dan menakutkan tentang kematian Yesus Kristus. Tidak seorang penulis Injil pun yang menjabarkan kematian Kristus secara rinci. Seolah-olah Allah menarik tabir ke bawah karena penyalipan itu terlalu mengerikan untuk dipandang. Kita hanya dapat memandang ke atas dan mempercayai Tuhan Yesus yang sekarat di sana bagi kepentingan kita. Dan selanjutnya, saudaraku, Lukas 23 ayat 49 mencatat demikian. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian terakhir dari pasal ini berkaitan dengan penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus yang dijadikan satu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, Paulus menuliskan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini adalah fakta-fakta Injil. Yesus mati. Ia dikuburkan. Ia bangkit kembali dari kematian. Saudaraku, apakah maknanya hal itu bagi Anda dan saya? Apakah Anda sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi Anda? Apakah Anda percaya juga bahwa ketika Tuhan Yesus dikuburkan, dosa-dosa Anda juga ikut dikuburkan, sehingga masalah dosa itu sudah terselesaikan? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kembali dan Anda bangkit bersama Dia? Bila Anda percaya, itu berarti akan menempatkan Anda dan saya di dalam Kristus. Allah melihat kita di dalam Kristus. Kebenarannya akan menjadi kebenaran kita. Kedudukan Tuhan Yesus akan menjadi kedudukan kita, yang mana Anda dan saya dapat membanggakannya pada saat ini. Kemudian saudaraku, ayat 50 mencatat, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Saudaraku, orang yang bernama Yusuf ini jelas seorang yang terkemuka. Ia adalah seorang anggota dari Mahkamah Agama Yahudi. Ia jelas memiliki pengaruh besar. Akan tetapi, ia adalah seorang yang berdiri sendiri ketika ia berpihak kepada Kristus. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudaraku, walaupun Yusuf adalah seorang anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi, ia tidak setuju dengan tindakan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa Sanhedrin tidak bertindak dengan suara penuh ketika mereka memerintahkan untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Yusuf adalah seorang yang saleh dan juga religius. Kemudian setelah berhadapan muka dengan Kristus, ia berpihak kepada Kristus. Jelaslah, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak bersikap terbuka tentang itu, seperti para murid. Yusuf dan Nikodemus adalah dua orang terkemuka yang akhirnya secara terbuka menyatakan kepercayaan mereka kepada Juru Selamat. Injil Yohanes mencatat bahwa Nikodemus bergabung dengan Yusuf dalam menguburkan Tuhan Yesus. Merekalah yang bertanggung jawab atas penguburan Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya mencatat, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Perhatikan di sini, iman Yusuf benar-benar terungkap sekarang. Sebagai seorang yang kaya dan berpengaruh, ia berani meminta jasad Tuhan Yesus. Kemudian ayat 53 dari Lukas 23 ini mencatat, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Saudaraku, pertanyaan yang muncul ialah, di manakah letak kuburan di mana Tuhan Yesus itu diletakkan? Ada dua tempat saat ini yang dikatakan sebagai tempat kuburan Tuhan Yesus. Satu tempat di atasnya dibangun sebuah gereja Roma Katolik, dan yang lainnya terletak di luar dinding kota. Saya secara pribadi tidak percaya akan keduanya sebagai tempat Yesus dikuburkan. Ada beberapa kelompok yang begitu membenci Kristus dan kekristenan, sehingga mereka akan berupaya memindahkan setiap bekas dan ingatan tentang Tuhan Yesus. Pasukan Romawi, ketika di bawah pimpinan Titus pada tahun 70, mereka menghancurkan dan sesungguhnya meratakan kota Yerusalem. Kuburan yang dikenal sebagai taman makam yang diperlihatkan kepada para turis saat ini, entah bagaimana akhirnya terhindar dari penghancuran. Tetapi saya yakin bahwa itu tetap bukanlah kubur di mana jasad Tuhan Yesus pernah diletakkan. Walaupun kuburnya tidak pelak lagi ada entah di mana di sekitar tempat itu. Allah tidak akan meninggalkan kubur yang utuh karena orang tertentu akan membuatnya sebagai makam keramat ketimbang menyembah Tuhan Yesus. Nilai penyembahan kita itu tidak ada pada makam tempat di mana Tuhan Yesus pernah dikuburkan. Tetapi nilai penyembahan itu ada pada Dia yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa pada saat ini. Juru selamat yang hidup. Marilah saudara kita memusatkan perhatian kita kepada Dia. Kemudian Lukas 23 ayat 54 sampai 55 firman Tuhan menyatakan, hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Saudaraku, kelompok kecil yang terdiri dari para perempuan setia ini yang mungkin melakukan tugas rumah tangga bagi Tuhan Yesus dan juga para muridnya, masih terus mengikuti Dia sampai saat paling akhir. Tentang hari kematian Yesus yang tepat, Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita pada hari Rabu, Kamis, ataupun Jumat. Alkitab hanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk berargumentasi tentang hari apa Tuhan Yesus mati. Namun demikian, saudaraku, saya benar-benar berpikir bahwa karena disebutkan hari Sabat itu sudah hampir mulai, maka itu kemungkinan besar memang adalah hari Jumat. Para perempuan melihat bagaimana jasad Tuhan Yesus diletakkan. Dengan kata lain, penguburan itu belumlah selesai. Dan kemudian Nikodemus dan juga Yusuf membungkus tubuh itu dengan kain linen seperti sebuah mumi. Injil Yohanes menambahkan bahwa mereka membungkusnya dengan kain linen dengan rempah-rempah. Sebagaimana Yohanes 19 ayat 40 mencatat, menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Kemudian Lukas 23 ayat 56a dan juga 56b, firman Tuhan mencatat demikian. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara, karena hari Sabat merupakan hari perhentian, maka mereka tetap tidak datang ke kubur. Mereka menyiapkan rempah-rempah untuk diletakkan pada jasad Tuhan Yesus. Tetapi mereka menyia-nyiakan rempah-rempah itu karena pada saat mereka datang untuk melakukannya, tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Anda ingat, Maria dari Betani telah mengurapi tubuh Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup. Tetapi ia dikritik karena dianggap telah membuang minyak yang mahal. Tetapi saudara, perbuatan itu tetap bukanlah perbuatan yang sia-sia. Kini kita memasuki Lukas pasal 24. Ayat pertama mencatat demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para perempuan ini datang sambil membawa rempah-rempah. Saya selalu berkeinginan untuk bertanya kepada para perempuan ini, apa yang akan mereka lakukan dengan rempah-rempah itu? Maria ditegur ketika ia mengurapi Tuhan yang masih hidup. Sebagaimana Yohanes 12 ayat 5 mencatat, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Namun kita melihat di sini saudaraku bahwa minyak urapan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Rempah-rempah yang disediakan para perempuan ini tidak digunakan dan saya pikir mereka tetap tidak akan menggunakannya. Para perempuan ini mungkin begitu bergembira sehingga mereka meninggalkan rempah-rempah itu di dalam makam. Dan Lukas 24 ayat 2 dan 3 mencatat, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudaraku, perhatikan di sini, batu itu digulingkan bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar, tetapi justru batu itu digulingkan supaya merekalah yang bisa masuk. Tetapi kita melihat juga bahwa mereka tetap tidak menemukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu saja sudah bangkit dan sudah meninggalkan kubur itu. Kemudian ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kedelapan, Lukas 24 ini menyatakan, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan mereka menjadi sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudaraku, pertanyaan mengapa Anda mencari yang hidup di antara yang mati, ini merupakan suatu pertanyaan yang baik. Mengapa para perempuan itu datang dan mengapa Petrus dan juga Yohanes datang sambil berlari ke kubur? Mereka mencari yang hidup di antara yang mati. Mereka tidak mencari yang hidup. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan kembali dari kematian. Ada yang merasa bahwa ada konflik di antara kitab-kitab Injil mengenai pagi pada saat terjadi kebangkitan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Suatu studi yang mendalam tentang kitab-kitab Injil itu mengungkapkan bahwa tidak ada konflik sama sekali. Setiap penulis mengetengahkan suatu aspek yang berbeda dari kebangkitan. Lukas mengatakan kepada kita tentang para perempuan yang datang ke kubur dan kemudian dia membahasnya. Para perempuan ini ingat akan perkataan Tuhan Yesus ketika para malaikat itu mengingatkan mereka. Saudaraku, kadang-kadang Anda mendengar sesuatu dan hampir mengetahui bahwa itu benar, tetapi Anda tetap tidak mempercayainya. Itulah cara kebanyakan orang memperlakukan firman Allah dewasa ini. Semua penulis kitab Injil menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya berkali-kali bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk mati dan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, tetapi mereka sebenarnya tidak mempercayainya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan melalui pembahasan kali ini. Dan Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.